көл областарынын кээ бир жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Болбосо өлкөдө жаан күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, түнкүсүн айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен областарында түнкүсүн 10-19, күндүз 27-35, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 16-21, ал эми күндүз 30-35, Ысык Көл, Нарында түнкүсүн 5-12, күндүзү 20-26, Толордо түнкүсүн -4+1, ал эми күндүзү 7-12 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, ал эми күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы баш калада түнкүсүн 15-17 градус жылуу, ал эми күндүз 32-34 градус ысык болмокчу. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттык тугуп жатасыздар. Эл аралык жана жергиликтүү байкоочулар былтыркы парламенттик шайлоого жакшы баа беришкени эсиңиздерде болсо керек. Анын таза өткөнү айтылган, ал эми быйылкы президенттик шайлоо деле кыйла таза өтөт деген ишеним бар. Ошол эле мезгилде талдоочулардын баамында добуш сатып алуу, бөлүнүү, каралоо сыяктуу технологиялар кеңири колдонулчудай, Илим Жанузаков билдирет.
Демейде шайлоо маалындагы эң эле чоң бурмалоолор административдик ресурстарды колдонуудан улам болот. Мурдагы президенттер Акаев, Бакиев тушунда бул кеңири колдонулуп, кандай гана шайлоо болбосун бийликти колунда кармап тургандар жеңе беришчү. Бийлик бир колго топтолгон авторитардык системада бул кадыресе көрүнүшкө айланган. Былтыр жалпы элдик референдумда баш мыйзам өзгөртүлүп, парламенттик башкарууга өткөндөн кийинки парламенттик шайлоо алдаганча таза өттү. Муну эл аралык уюмдар баш болуп тастыктап беришти. Азыр болсо оппозиция кыйла күчтүү, бийлик бутактары кайсы бир деңгээлде тең салмакталган. Ушундай шартта күздө өтчү парламенттик шайлоодо административдик ресурстарды ачык колдонуу кыйын. Андыктан салыштырмалуу таза шайлоо өтөрү болжонууда. Ошентсе да боло жүргөндөй шайлоочуларды сатып алуу, уруучулук, аймакчылык сыяктуу бөлүп жарган факторлор шайлоодо кеңири колдонулушу ыктымал. Күздө өтчү шайлоодо жеңип чыгууну арзыган талапкерлер кандай технологияларды колдонуп эмне айламалдарга баруулары мүмкүн? Бул суроого келгенде талдоочулар айрым кооптуу жагдайлар бар экенин эскертишет. Прага шаарындагы Карлов университетинде саясий илимдер боюнча докторлугун жактап өткөн Адис Марат Жаамбаевдин пикиринде былтыркы шайлоодо болгон сыяктуу эле Орусия бул жолу өзүнө актаган авторитаризмге жакын саясатчыларды колдоого алмакчы. Батыш өлкөлөр болсо президент катары либералдарды, демократтарды көргүлөр келген менен эч качан Орусия сыяктуу ачык колдобойт. Колдосо моралдык жактан дем бериши гана мүмкүн. Бул факторду эске алсак, парламентаризмдин кыйратылышы президенттик башкарууга кайтуу коркунучу бар. Ошондой эле Жаамбаевдин айтымында жакында эле борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн шайлоо процесси бийликтегилердин шайлоодо административдик ресурстарды колдонуу ниети бар экенин көрсөттү.
Трешин негизинде президент өзүнүн ой пикиринде калды. Бул Боршайком мүчөлөрү кандай түрдө шайланыш керек болчу, парламенттин депутаттары да өз ой пикиринде калды да. Бирдиктүү позиция болгон жок. Менин оюмча ошол шайлоо учурунда дагы бир чыгыш мүмкүн да. Чын чынысынан бул легитимдүү же легитимсизби депчи. Мисал келтирейин, парламенттин фракцияларынан сунушталган Боршайкомдун мүчөлөрү жалпы тизмеден эле өтүп кетти. Ар бир фракциядан 4 киши дене. Ал эми президент сунушталган талапкерлерди жиликтеп дегендеп экөөнү кулатып, экөөнү өткөрүп, президент эки башка талапкерлерди сунуш кылууга мажбур болду. Бул жакта менин оюмча калыстык система каралган жок да, калыстык каралган жок. Себеби Боршайком мүчөлөрү ар бирөөнүн укуктары бирдей да. Ошондуктан тандап алуу системасы бирдей болсо жакшы болмок. Менин оюмча былтыркы апрелдин инкылабы бизге ошол жол ачып берди. Жакшы таза көз карандысыз шайлоолорду өткөрүп алуугачы. Эми ошонун өткөрүп алуусу биринчиден элитага жана биздин жарандык коомдун лидерлеринен көз каранды болот да,
деди Марат Жаамбаев. Саясат талдоочу Элмира Ногойбаеванын ырастоосунда талапкерлер ар кандай көз боемочулуктарга баруусу ыктымал. Бул жолку шайлоодо негизинен бюллетендерди будамайлоо эмес, тышкы күчтөргө таянуу, күчтүү президенттик башкарууну алып келүү, добуштарды сатып алуу сыяктуу аракеттер басымдуу болмокчу. Жөнөкөй шайлоочу болсо ар кандай көзбоемочулуктарга ишенбей, өз добушу маанилүү экенин түшүнүшү керек.
Кандидаты, которых мы сегодня видим, мы тоже их знаем достаточно хорошо.
Азыркы талапкерлердин баарын эле биз жакшы билебиз. Шайлоодо биз эң негизгиси рационалдуу түрдө салмактап добуш берүүбүз керек. Шайлоочу үчүн эң маанилүү нерсе ар бир шайлоочу өз добушу абдан маанилүү экенин түшүнүшү керек. Ошондо гана натыйжа чыгат. Ар кандай көз боемочулуктарга алдырбасак жакшы болот. Мисалы, мен кээ бир адамдар топ-тобу менен келип добуш беришерин билем. Адатта этникалык топтор ушундай кылышат. Алардын лидери кимге добуш берүүнү көрсөтүп турат. Ошолордун ар бири жанагыдай сатылган, сүйлөшүлгөн добуш акыры келип өздөрү үчүн жаман болоорун түшүнүшү керек.
Дейт Элмира Нугойбаева. Аркыл сурамжылоолордо президенттике барат делгендерден премьер-министр Алмазбек Атамбаев алдыда баратат. Андан тышкары биринчи бештикте Марат Султанов, Өмүрбек Тегебаев, Адакан Мадумаров сыяктуу саясатчылардын ысымдары аталат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыздар. Азия өнүктүрүү банкы Ош шаарын калыбына келтирүү, жергиликтүү тургундардын каалоосуна жараша жүргүзүлбөсө каржылоону токтото тургандыгын билдирген. Эл аралык комиссия улутчулдукту айыптаган Ош шаар бийликтери курулушка уруксат берүүнү кешеңдетип, натыйжада миңдеген тургундар кышында кайра Ош шаарда кала турган кырдаал түзүлүүдө, Кубанычбек Жолдошов билдирет.
Ош шаардык архитектура башкармалыгы айрым жабыркаган үйлөрдү калыбына келтирүүнүн экинчи фазасын баштоого уруксаат берүүнү кечеңдетип келген. Анткени жаңдан иштелип чыгып жаткан шаар курулушунун башкы мерчемине ылайык аталган аймактардан газ кууруларын өткөрүү, санитардык тилкени жана көчөлөрдү кеңейтүү жагы каралган. Мындан улам шаар бийлиги менен мамлекеттик дирекциянын ортосунда келишпестиктер орун алган. Ош шаарынын мэринин биринчи орун басары Талай Сабиров бул маселеде эки ара болуп олтурбай башкы мерчем боюнча иш алып баруу жагын гана көздөшкөндүгүнө токтолду.
Биз ошол жарандарга түшүп туруп айтып атабыз. Азыр эч ким тийбейт. Ген планыбыз ишке ашканда сизге любом случае жылышыңар керек. Бирок ал үчүн бийлик силерге үй салып берет, же болбосо башка жерден жер берет. Силер деген шаарыбыз бийиктикке өсүш керек. Шаарыбыздын жолдору кеңейиш керек. Шаарыбыздын эли өсүп атат. Машиналардын саны көбөйүп атат. Кээ бирки НПО дегендерди донорлору туура эмес түшүнүп атат. Биз как будто буларды бүгүн үйүңөрдү бошотосоңар, бүгүн үйүңөрдү талкалап бузуп биз жол салабыз же үй салабыз деген түшүнүк салып атат. Андай эмес.
Ошол эле учурда эл аралык донор уюмдар жана Ош Жалалабадты калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекция бул маселеге башкача өңүттөн карайт. Мына ошого байланыштуу Азия өнүктүрүү банкы шаардын иштелип чыгып жаткан башкы мерчеми боюнча эмес, Кыргызстан өкмөтү өткөн жылы алган милдеттемесинин негизинде иш алып барышын талап кылып чыкты. Анткени шартка ылайык аталган донор уюм жабырланган үйлөрдү калыбына келтирүүгө 100 млн АКШ долларын караган болчу. Ош менен Жалалабадты калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси Жантөрө Сатыбалдиев макулдашуу бузулса каржылоо токтоп калышы мүмкүн экендигин белгиледи.
Биз ошондой катты мен алдым, ал катты жергиликтүү бийликтерге, бийлик өкүлдөрүнүн баардык эмелерине берген. Абыр бутукка Кыргызстан өзүңөргө алган убадаңарды аткарылат. Каржылоо токтосо биз эле утулабыз. Былтыр бул шартка кол койгонбуз. Биз анан эми быйыл эме болуп алыптыр, биз ушундай кылабыз дегенибиз бул туура эмес болот. Башка Базар Корган, Сузак, Жалалабад, Кара Суу райондорунда иш жүрүп атат да анан ушул жерге келгенде биз сакалып калганыбыз бул эл аралык уюмдардын алдында бизге авторитет алып келди.
Шаардын жаңдан иштелип чыгып жаткан башкы мерчеми боюнча Черемушки кичи району, Ош району, Гапарайтиев жана Мажирымтал көчөлөрүндөгү айрым жабыркаган үйлөр көчүрүлүп, алардын ордуларына шаардын инфраструктурасын кеңейтүү жагы каралган. Бирок донор уюмдар буга каршы чыгышкан соң, шаар бийлиги үйлөрдү мурдагы абалында калыбына келтирүүгө уруксат берди. Жантөрө Сатыбалдиев ортодогу талаш тартыштардан улам курулуш иштери кечеңдеп калгандыгын айтты.
Азыр архитектура жана курулушту көзөмөлдөө органдары уруксаттарды бере баштады, бирок биз кичине артта калып атабыз. Бул проблема бар. Чисто техникалык маселеде эми бир күндө 640 кемени бериш это невозможно да, ошон үчүн график түзүлгөн, графиктин негизинде берилип атат. Кудай буюрса баардыгы жакшы болот, бирок биз кечигип калганыбыз бул факт.
Анткеменин жергиликтүү бийлик шаар курулушун жергиликтүү улуттардын аралашып олтурукташуусуна ылайыкташтыруу максаты ишке ашпай жаткандыгын белгилейт. Ош шаарынын мэринин биринчи орун басары Таалай Сабиров шаар курулушун көптүрдүү маданиятты камтыган алкакта ишке ашыруу жагы тоскоолдуктарга учурагандыгын белгиледи.
Эл аралык уюмдар дагы башкасы дагы түшүнбөй атат. Биздин эми оюбузга койсо, бизге ошол жанагы акчаны акчалай шаарга бергенде, биз өзүнчө бир микрорайон куруп, ошол микрорайонго бүгүндөн тартып, элди аралаштырып, жакшынакай кылып жайгаштырат элек. Мына бүгүн деле биз 3 үйдү тапшырдык. 3 үйдүн ичинен бир 50% өзбектер, 50% кыргыздар, 2 улуттун өкүлдөрүнө үй берилди. Донорлор биздин эми акчабыз жок болгондуктан булар акчаны беребиз, мына биз айтканды жасасаң, болбосо жасабайбыз дегенге чейин барышып атат.
Ошол учурда өкмөт өзбек тектүү жарандары олтурукташкан маалелерди мурдагы абалында калыбына келтирүүгө милдеттеме алганы менен жаңыдан иштелип чыгып жаткан шаардын башкы мерчеми боюнча андагы бир катар үйлөрдү көчүрүүнү карайт. Бирок бул долбоор расмий шартта качан бекитиле тургандыгы азырынча белгисиз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кезекти эми кабарлардын кыскача мазмунуна берсек. Өткөн түнү кыргыз өзбек чек арасында болгон зилзалада Кыргызстанда 7 киши жарадар болду. Ал эми Өзбекстанда кеминде 13 мерт болуп 90 чамалуу киши жарадар экендиги кабарланууда. Балкан согушундагы кылмыштар үчүн айыпталгандардын акыркысы камакка алынды. Британияда өкмөт башчысы Дэвид Камерон телефон тынышуу жаңжалы боюнча парламентте сурак берип жатат. Кыргызстан терроризмде шектелген Түркиянын жаранына качкын макамын берүүдөн баш тартты. Кыргызстандын президенттигине талапкер болуу ниетин борбордук шайлоо комиссиясына дагы 3 жаран билдирди. Жумгал айылында куйрукчуктун эстелиги ачылды. Бул кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан дагы окуй аласыздар. Эми Гого Ашкенази деген ким? Ушул темага кайрылсак, Гого Ашкенази чириген байлар, Голливуд жылдыздары ал тургай Британиянын ханзадасы менен дос экендиги маалым. 30-тан эми өткөн леди Гоганын азан чакырып койгондогу аты Гаухар. 13 жашынан Лондондо окуп, бүгүн ошо жерде миллиондорду чачып сайран турмуш куруп келет. Мурдагы күйөөсүнүн фамилиясын алган бул казак айым Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулибаевтан бир уулу бар экендигин чет элдик прессада айтылып келет, бирок Казакстандын өзүндө бул тууралуу көпчүлүктүн маалыматы жок. Айда Касмалиева билдирет.
Казакстандын Тараз шаарында туулган Гого Ашкенази же Леди Гого Британиянын элитасына тез эле кирип, таң калыштуу ылдамдык менен баш айланткан карьера жасаган жаш айым катары таанымал. Анын чыныгы аты Гаухар Биркалиева, Тараздагы инженердин эң кичүү кызы. Бүгүн узун бойлуу, сулуу 31 жаштагы Ашкенази Оксфорд университетинин дипломунун ээси. Лондондо байлар жашачу Холланд паркта чоң үйдө турат. Лондондон ал дүйнө жүзү боюнча бир нече ири бизнестерди башкарат. Англияда жана Орусияда Ашкенази өзүнүн ийгилиги менен өтө белгилүү. Чет өлкөлөрдө аябагандай атактуу болгону менен Казакстанда медиа дээрлик толугу менен мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынгандыктан Ашкенази тууралуу маалымат аз. Бирок бул кырдаал быйыл өзгөрдү. Себеби чет өлкөлүк журналисттер Ашкеназинин жана Казак президенттин миллиардер күйөө баласы менен мамилелери жөнүндө жазып чыккандыктан Ашкенази да бара бара Казакстанда таанила баштады. 6-июль күнү президент Нурсултан Назарбаев 71 жылдыгын белгилеп жатканда Бишкекте жайгашкан жеке К+ телеканалы Ашкенази тууралуу даректүү тасма көрсөттү. Аталган тасмада Тимур Кулибаев менен Гого Ашкеназинин жакын мамилелери тууралуу сөз болот. Тимур Кулибаев 20 жылдан ашыгыраак убакыт мурун казак президентинин ортончу кызы Динарага үйлөнүп, алар 3 балалуу. Азыр Тимур Кулибаев Казакстандын мамлекеттик активдерин башкарган Самрук Казына холдингин жетектейт. Бул холдинг казак экономикасынын негизги бөлүктөрүн көзөмөлдөйт. Бул энергетика, транспорт, алтын жана уран секторлору. Тасмада Ашкенази Кулибаевтен балалуу болгону дагы айтылат. Анда карапайым казакстандык жашоочу менен Ашкеназинин өтө кымбат жашоосу салыштырылып, ошол эле мунайзат тармагындагы жумушчулардын айлыгынын аздыгы да көрсөтүлгөн. Бул жылдын башында Орусиялык НТВ каналынан да «Малышка на миллион» деген көрсөтүүдө Ашкеназиянын Швециядагы курортто эс алып жүргөн кези жана Дубайда иштеп жаткандыгы көрсөтүлгөн. Гого Ашкеназиге Эркин Европа жана Азаттыгынын алгысы бул маалыматтарды тактоо үчүн кайрылганда ал интервьюга макул болгон жок. Бирок Ашкенази көп жылдар бою Күлүбаевдин ойношу болгонун жашырбайт жана 2007 жылы андан уулдуу болуп атын Адам койгондугу ачык эле жазылып жүрөт. Британиялык гезиттер жазышкандай Ашкенази менен Күлүбаев 2005 жылы таанышкан. Ал кезде Күлүбаев Динара Назарбаевага үйлөнгөн болчу. Ал эми Гого отелдер бизнесинин мураскору Штефан Ашкеназинин аялы эле. Бирок көп убакыт өтпөй аны менен ажырашкан. Бирок Күлүбаев Ашкенази мамилелери тууралуу Казакстандагы кеңири коомчулук анчейин маалыматка ээ эмес бойдон келген. Күлүбаев мыкты күйөө катары таанымал бойдон калган. Өкмөттүк гезиттер жана расмий Астана Ашкенази тууралуу бир да сөз айтышкан эмес. Эгерде бул маалымат тышка чыкса, анда Ашкеназинин мунай тармагындагы бизнеси тууралуу ыңгайсыз суроолор өзүнөн өзү жаралмак. Ашкеназинин Тимир Күлүбаев менен болгон расмий эмес мамилелери тууралуу албетте өкмөттүк гезиттер коркуп жазышпайт. Бул аябагандай сезимтал маселе. Дейт казакстандык бизнесмен жана оппозициячыл саясатчы Булат Абилов. Гого Ашкенази Англиядагы мектепке 13 жашында жөнөтүлгөн. Андан соң Оксфордду бүтүргөн. Аны менен чогуу окугандар Ашкеназинин курч акылы тууралуу көп айтышат жана Ашкенази өзүнүн биринчи пайдалуу байланыштарын Оксфордда жасаган. Гого Ашкеназинин Казакстанда мунай жана газ жаатында ири бизнестери бар. Жакында ал алтын тармагына да кирери тууралуу айтылууда. Ашкеназинин Күлүбаев менен мамилелери аяктаса да, ал Күлүбаев көп бизнес суроолор боюнча жардам берип келе жаткандыгын жашырбайт. Саясий жана социалдык маселелер боюнча эксперт Айдос Сарым буларды айтат.
В Казахстане в этом смысле среди элиты царит такая двойная мораль.
Казакстандык элитанын арасында моралдык маселелерге кош стандарттуу мамиле жасалат. Баары эле ким-ким менен жүргөнүн, ким-кимдин ойношу, кимдин баласы кимден экенин билип турушат. Жана бул саясатчыны ээрден жыдытчу суроо эмес. Бизде моралдык жактан таза жүргөн саясатчылардын маданияты калыптана элек.
Айда Касмалиеванын материалы болду. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Бий десе биз дененин кыймылын гана түшүнүшүбүз мүмкүн, бирок айрымдар үчүн бий бул бүтүндөй бир кайталангыс аалам. Сашар Зариф Ирандан 13 жашында качып чыгып, бийдин аркасы менен бүгүн дүйнө элдерин таанып да, аларды бири бирине таанытып да келет. Агартуучу жана бийчи Сашар жакында Кыргызстанга жол тартып жаткан экен. Сапар алдында аны менен мен Прагада кездештим.
Isn't it sometimes very sad? We had war in Kyrgyzstan.
Кээде адам капаланып ар нерсеге көңүлү чөгөт. Кыргызстанда маселен былтыр согуш болду. Сиз жашоодо көптү көрдүңүз. Ирандан качып түрмөдө жаттыңыз. Тарыхый мекениңиз Азербайжанда Карабах жаңжалы болгон. Ушул жашоодо канткенде адам ички да, сырткы да бейкуттукта да жашай алат?
Sometimes people will live in peace and in love.
I certainly hope so. In my line of work, I'm very fortunate to work.
Мен албетте бейкуттук бар экенине ишенгим келет. Мен бактылуу экенмин. Анткени бий менен адам кармап көрүүгө болбой турган өзгөчө сезимдер менен иштейм. Бул бийик, реалдуу турмуш менен байланыштагы сезимдер. Мен дүйнө кезип, дүйнөнүн миң кырдуулугун, анын маңызын түшүнгөнгө далалаты бар. Ал үчүн биригүү зарыл экенин аңдай алган адамдарды жолуктурам. Прагада менин мастер-классыма келген катышуучулар маселен 3 күн ичинде азери тилиндеги ырларды жаттап, ошол ыр менен бийлешкенин кечээ өзүңүз көрдүңүз. Алар бөлөк элдин ырын сахнада аны сыймыктануу менен аткарышты. Азырда башка элдерди түшүнүп билүүгө умтулган ушундай адамдар бар экени көңүлүмдү көкөлөтөт.
I was reading one story.
Мен жакында бир окуя жөнүндө окудум. Мурда монголдордуку делинип келген би казактардыкы экенин аныкташыптыр. Анам бул окуя талкууга түшкөндө бир киши кантип эле казак эркектери бийлешсин, эркек деген бийлебейт деп жазыптыр. Сиз буга эмне демекчисиз?
What you would say?
I think it's respectful for human being to dance. I think that macho culture, yes.
Менимче бийлеген адамды урматташыбыз керек. Бул жерде маданий түшүнбөстүк гана болушу мүмкүн. Түрк монгол элдеринин маданиятынын бий менен байланышы өтө күчтүү. Масалан, ат чаап бараткан казакты көрсөңүз, анын дене кыймылы бийге окшойт. Казак эркеги, эгер ал мусулман болсо, Кудай үчүн күнүнө 5 маал бийлеп берет. Бий бул дененин кыймылы аркылуу бул дүйнө менен алакалашуу. Адамдар бийдин бир гана өңүтүн көрүшөт. Чынында бий адамды жаратылыш менен башка адамдар менен байланыштыруучу күч. Маселен, дүйнөдө бир гана мусулмандар күнүнө 5 маал бийлешет.
The only nation that dance 5 times a day.
And a lot of then opera singing. No, really what I mean is like Kyrgyz, I am from Kyrgyz.
Сашар кыргыз казактын кыймылдаганы көзгө жугумдуу өзгөчө тоолуктарды карасаңыз, буга өзүңүз деле күбө болосуз. Бирок алар улуттук бийин жоготуп коюшкан. Монголдордо бий бар, бирок тубалыктарда да жок. Бирөөлөр бийин сактап калышат, башкалары бул салтты жоготуп коюшат. Бул эмнеден болот?
Some have it, some don't have it. How is it possible?
I don't know. It's a very difficult question. I can tell you that the nomadic cultures have a very deep connection.
Чын айтсам билбейм. Бул аябай татаал суроо. Көчмөндөрдүн маданияты бийге өтө жакын, анткени шаманизм жаратылышка өтө жакын. Ал эми жаратылыш кыймылдап, бийлеп турат эмеспи? Эгер дарыядагы суу акпай калса, ал дарыя эмес, токтоп калган суу болуп калат. Фольклордук бийлерге келсек, Монголиядагы казактарда бийдин түрлөрү көп. Мен Монголиянын Хатон облусуна барганымда, ага жакын жерде бир казак кыштагы да бар болчу. Биз ал жакка барып бийлеген өз эсимде. Бирок сиздин айтканыңыз туура, айрым өлкөлөрдө, маселен, Түркмөнстанда бий маданияты бай, бирок Өзбекстандагы салыштырмалуу аз бийлешет. Самарканд менен Бухаранын тарыхына байланыштуу өзбек бийи да өнүгүп келди. Хорезм, Ферганада бийдин 3 башка түрү бар. Памирде эркек менен аял бийлеген бүркүттүн бийи ритуалга окшош. Мен азырынча кыргызсанда боло элекмин, ошондуктан көп нерсени айта албайм. Бирок 11 жашымда Жамиля деген кыз жөнүндө сүйүү романын окугандан бери бул өлкөгө барууну самап жүрөм. Айтор, бийдин өнүгүшүнө адамдын жашоо образы жана аны курчап турган айлына чөйрө таасир тийгизет.
Монгол
менен түрктө ритуалдык бий сакталып калабы же ал сахнада гана коюлуп, адамдар жаратылыш менен байланыштагы бийлерин биротоло жоготобу? Анткени дүйнө глобалдашкан сайын элдердин каада салтындагы көп нерселер жоголуп кетип баратпайбы?
I think the more we disconnect from the nature, the faster they disappear.
Менимче биз жаратылыштан канчалык тез алыстаган сайын, ал баалуулуктар да ошончолук тездик менен жоголот. Глобализация биз сөзсүз өтүшүбүз керек болгон баскыч, бирок биз анын кантип өтөбүз? Маселен, баары ушунда. Улан Баторду мен бетондун үстүндө туристтер үчүн аткарылган балетти көрдүм. Кийин ошол эле бийче монголдордун хатун бийин аткарды. Анын артынан шамандарча бийлеп берди. Мен андан: "Сиз улуттук бийлерди аткарасызбы же балет бийчисизби?" деп сурадым. Анын ал мага: "Мен балетти бийлейм" деп жооп берди. Көрсө, калган бийлерди ал туристтер үчүн гана аткарган экен. Аларды мен оңой эле аткарып коём, эч кыйындыгы жок дейт. Бирок ал терең жаңылышат. Анткени менин хатундогу окутуучумдун бийи мага элдердин менталитетин, кулк мүнөзүн түшүнүүгө жардам берди. Борбор Азияда адам менен жаратылыштын ортосундагы байланыш үзүлүп калбайт деп ишенгим келет. Жогоруда айтылган балет бийчиси өз мекенинде жашап жүрүп, өзүнүн түпкү теги, табияты менен байланыштагы бийдин маанисине жете албады. Мен Ирандын Азербайжан провинциясында болгондо азер бийин көп жылдардан бери жашырууну окутуп келаткан аял менен таанышып калдым. Мен андан Сары Келин деген ырдын таржымалын сурадым. Бул бий менен коштолуп ырдалчу көөнө элдик ыр. Ал эмне болгон келин эле дедим. Көрсө, мында күн жөнүндө айтылат экен. Таң ыртылып чыгыш жактан Сары Келин чыгат, анан кечинде уйкуга кетет. Бул ыр күнгө салам айтуу, алкыш айтуу ыр экен. Ошон үчүн аны коштогон бий да өзгөчө ыйык мааниге ээ. Мен аялдан: "Сиз бул бийди окуткандан коркпойсузбу?" деп сурадым. Ал: "Жок, менин балдарым күн кандай чыгаарын билишсин, жаратылыш менен байланышта болушсун" дейм деп жооп берди. Мен өзүм Монголияда болонбу, Тажикстандабы, Түркмөнстандабы же Азербайжандабы, айтор каерге барбайын, бийдин өзүнүн калыптанган формасы, эрежелери бар экенин көрдүм. Мен модернизацияга каршы эмесмин, бирок улам эле жаңылай берип, симфонияга кошуп, анан костюмдарды өзгөртө беришкендиктен көбүндө бий ички маңызын жоготуп койгондой туюлат. Албетте, азыркы жаш муун мындан 500 жыл мурдагы адамдардай болуп жашай алышпайт, бирок алар өздөрүнүн маданияты каяктан экендиги менен сыймыктана тургандай болушса.
Казактын кара жорго бийин башка бийлерде айтып жатасыз да.
It's a cultural pride. I think it's needed for those young people.
Менимче, жаштар өздөрүнүн маданияты каяктан келгени менен сыймыктангыдай баалуулуктарга муктаж. Маселен, мен көп маданияттуу Торонтодогу университетте 60 адамдан турган группага дарс окуйм. Алар дүйнөнүн ар кайсыл бурчунан келишкен. Мен аларды көргөн сайын бул балдар өздөрүнүн нукура улуттук кулк мүнөзү, баалуулуктары менен сыймыктанышуу үчүн аларга ишеним жетишпей атканын сезем.
Need to have self-confidence about where they come from.
Дейт канадалык би профессору Сашар Зариф мен кыр дүйнө программабызда. Соңку кабарды эскерте кетсем, өткөн түнү кыргыз өзбек чекарасында болгон зилзаладан Кыргызстанда 7 киши жарадар болду. Ал эми Өзбекстанда кеминде 13 киши мерт болуп, 90 чамалуу киши жарадар экендиги кабарданып жатат. Азаттыктан кезектеги уктурууну Прагадан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Укканыңыздарга рахмат, бар болуңуздар.